Fátök og sjúk. Þeir sem voru frusk og rösk móttu arbeia og syrja fyrir sér sjálfum. Þeir sem ikkje kundu arbeia eller fúa arbeia, nøydust að færa gæra og gæri að bytta. Men fyrir að gera þeir, skuldu þeir hafa en særligan byttara segil vissar, som presterin skrifa í tæmun, og tæmun var bært löft að bytta og í egnari sögn. Gómul og sjúk, som ikkje höfðu skilt fölk som kundu tega sér á tæmun, búu í örmundarhúsunum og í sökninni. Her tróka og stöttjandi og sjúk saman í skattninum. Sinni sjúk voru bundin til brösti við jantjétu, það var öntsju som kundu bera saman við sjúkrihús og ellis heim.